Ora Moldovei.
La microfon Ileana Ciolchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, ultima ediție din această săptămână a emisiunii Ora Moldovei. În actualitate și la Europa Liberă.
Peste 75% din locuitorii Republicii Moldova se declară moldoveni, urmați de ucraineni, ruși, găgăuzi și români.
Arată datele prelucrate ale recensământului populației din 2004.
Președintele Voronin pregătește o vizită la Moscova.
România promite Republicii Moldova sprijin politic pentru a pătrunde pe piața Uniunii Europene.
În timp ce autoritățile ruse vor să reia importurile de produse agricole suspendate cu un an în urmă.
Politică și fotbal. O reuniune interesantă cu ocazia meciului Steaua Rapid în returul sfertului de final al Cupei UEFA de la București.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, buletinul de știri din actualitatea internațională. Cel puțin 79 de oameni au fost uciși și peste 160 răniți de explozia unei bombe la o moschee șiită din Bagdad. Explozia s-a produs după ce Ministerul Irachian de Interne avertizase populația să evite moscheile și piețele, spunând că a primit informații despre intenții ale insurgenților să detoneze o serie de mașini capcană. Comisia Europeană a anunțat oprirea temporară a ajutoarelor financiare pentru guvernul palestinian condus de mișcarea radicală Hamas, spunând că Hamas nu a îndeplinit condițiile comunității internaționale de recunoaștere a Israelului și renunțare la violențe. Finanțarea a fost suspendată până la o decizie ulterioară a ministrilor europeni de externe, care se vor întruni săptămâna viitoare și vor discuta acest subiect. Un fost ambasador polonez la Minsk, arestat pe motiv că participase luna trecută la protestele opoziției belaruse împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko, a fost eliberat. După eliberare, Marius Mașkevici a declarat că a fost bătut în detenția forțelor de securitate belaruse. Am fost bătut, am fost tratat foarte rău, dar numai în prima zi după arest. Acum mă simt bine. Mașkevici, arestat pe 24 martie și condamnat la 15 zile de închisoare, este unul din sutele de participanți la protestele anti-Lukashenko care au pățit la fel. La scrutinul de pe 19 martie, calificat drept fraudulos de către observatorii occidentali, Polonia îl sprijinise deschis pe candidatul opoziției belaruse Alexandru Milinkievici. Uniunea Europeană este mulțumită de acțiunile întreprinse de România împotriva corupției și delapidărilor din fondurile europene, a declarat la București vicepreședintele Comisiei Europene, Siim Kallas, responsabil de combaterea fraudelor. Cu toate acestea, Kallas a chemat România să-și îmbunătățească sistemul de absorpție a fondurilor europene și să asigure că ele sunt folosite în mod corect. Tribunalul militar din Ucraina l-a condamnat pe un ofițer și pe soția sa la 4 ani și jumătate de închisoare pentru trădare. Cei doi au fost judecați într-un caz de vânzare a unor secrete militare unei țări din estul Europei. Autoritățile ucrainene nu au dat publicității alte informații. Procuratura rusă consideră că asasinarea unui student senegalez, rectific la Sankt Petersburg, azi dimineață, este motivată rasial. Procurorul orașului, Sergei Zaitsev. Am început ancheta în conformitate cu articolul 105, omor din ură interetnică sau rasială. Vreau să precizez că motivele crimei nu au fost încă elucidate, dar având în vedere că victima a fost un african, am dat în mod deliberat această calificare cazului, a spus procurorul rus. Incidentul de azi este ultimul într-o serie de crime în Rusia împotriva persoanelor de altă naționalitate. Pe fundalul unor intense presiuni internaționale, Parlamentul Serbiei și Muntenegru a votat o lege care îngheață averile fostului comandant al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, căutat de Tribunalul Națiunilor Unite pentru crime de război din fosta Iugoslavie. Uniunea Europeană a cerut Belgradului arestarea lui Mladic până la sfârșitul lunii, dacă dorește continuarea negocierilor cu Bruselul pentru semnarea Tratatului de Stabilizare și Asociere. Guvernul muntenegran a chemat populația să sprijine la un referendum în luna mai ieșirea regiunii din Uniunea cu Serbia. Potrivit unei declarații a guvernului, un Muntenegru independent va menține relații strânse și prietenoase cu Serbia, dar în același timp va putea să-și hotărască singur viitorul. Muntenegru este ultima provincie din fosta Iugoslavie care mai face parte încă din federația cu Serbia. Editorii bestsellerului Codul Da Vinci al autorului american Dan Brown au câștigat procesul de plagiat într-o instanță londoneză. Tribunalul a respins cererea înaintată de doi istorici care afirmau că Brown ar fi furat ideea cărții dintr-o lucrare scrisă de ei anterior.
În toamna anului 2004 s-a făcut primul recensământ de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Acum, Biroul Național de Statistică publică și primele rezultate prelucrate ale recensământului. 75,8% din populație se declară moldoveană, ucrainienii reprezintă 8,4%, rușii 5,9%, găgăuzii 4,4%, iar românii 2,2%.
Când este vorba despre limba vorbită uzual, care nu trebuie confundată cu limba maternă, 58,8% din locuitorii țării afirmă că vorbesc limba moldovenească, 16,4% vorbesc de obicei limba română, cam tot atâția limba rusă și numai 3,8% limba ucraineană. Cu mai multe detalii de la Chișinău, Lina Grâu.
În octombrie 2004, populația Republicii Moldova, cu excepția raionelor de est și municipiului Bender, număra puțin peste 3.383.000 de persoane, dintre care peste 61% locuiau la țară. Fiecare al cincelea locuitor al Republicii Moldova este stabilit în municipiul Chișinău. Cele mai mari raioane, cu un număr de locuitori peste 100.000, sunt Cahul, Hâncești, Orhei și Ungheni. Biroul de statistică precizează că moldovenii, găgăuzii și bulgarii locuiesc preponderent la sate, iar rușii, românii și ucrainienii în orașe. Din rândul moldovenelor, peste 78% au declarat ca limbă maternă limba moldovenească, aproape 19% română, iar 2,5% rusă. Cu toate că majoritatea ucrainienilor, găgăuzilor și bulgarilor au indicat ca limbă maternă limba naționalității sale, fiecare al cincilea ucrainian, fiecare al treilea bulgar și fiecare al patrulea găgăuz vorbesc de obicei limba rusă. Moldovenii care vorbesc de obicei limba rusă constituie 5% din total. La fel ca și în 1989, în Republica Moldova continuă să fie mai multe femei decât bărbați. La 1000 de femei revin 927 de bărbați. Raportul mai arată că în Republica Moldova se accentuează procesul de îmbătrânire demografică prin reducerea numărului copiilor și creșterea concomitentă a numărului bătrânilor. Față de anul 1989, numărul copiilor s-a redus cu aproape 9%. Populația aptă de muncă a crescut în schimb cu 9%, ajungând la aproape 2/3 din numărul total, creștere realizată inclusiv datorită majorării cu 2 ani a vârstei de pensionare. La recensământul din 2004 au fost înregistrate 97 de persoane în vârstă de peste 100 de ani, 85 dintre acestea fiind femei, majoritatea locuiau la țară. Numărul persoanelor cu nivelul de instruire superior și general în mediul urban este de 94%, în timp ce în mediul rural de 82%. Proporția populației analfabete a scăzut de la 3,5% în 1989 la 1% în 2004. Femei analfabete sunt de 4 ori mai multe decât bărbați analfabeți, mai precizează raportul Biroului de Statistică. Peste 94% din locuitorii Republicii Moldova s-au declarat ortodoxi. Din rândul persoanelor de altă religie, cei mai mulți sunt baptiștii, reprezentând aproape 1%. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După atâtea vești economice proaste, a crescut prețul gazelor rusești, Moscova refuză să mai importe vinuri din Moldova, astăzi roata norocului pare să se fi întors.
La Chișinău s-a anunțat că Fondul Monetar Internațional ar putea aproba la mijlocul lunii mai reluarea finanțării pentru Republica Moldova. Ca să ne respectăm și să le respectăm terminologia tehnică, este vorba despre un program de cooperare. Ierom Kremers, directorul executiv al fondului, a explicat la o conferință de presă de ce este acest program de cooperare atât de important pentru Moldova. Vitali Kondratski relatează.
Directorul regional al FMI, Ioren Kremers, a ținut să precizeze în conferința de presă susținută la finele unei vizite la Chișinău de ce este important ca Moldova să semneze un acord cu Fondul Monetar Internațional.
Many agencies and also bilateral donors make their budget support dependent on an IMF program.
Multe agenții internaționale și donatori bilaterali fac posibil susținerea bugetului numai în cazul existenței unui program cu femei. În Olanda există un buget anumit alocat din bugetul de stat pentru susținerea Republicii Moldova. Cred că chiar și în lipsa unui program cu femei, guvernul Olandei oricum va aloca o parte din susținerea rezervată pentru Moldova, nu direct bugetului, dar în asistență tehnică. În filosofie fiind că asistența tehnică îi va ajuta Republicii Moldova să revină pe cap în ceea ce privește realizarea programului propus. În afară de aceasta, existența unui program cu femei este o condiție care îi dă posibilitatea statului să reșaloneze datoriile la Clubul de la Paris, ceea ce din nou îi va ajuta Guvernul Republicii Moldova să gestioneze bugetul statului într-un mod mai eficient.
Spre deosebire de programele anterioare, a subliniat Kremers, noul program de colaborare a fost elaborat de autoritățile moldovene. L-am întrebat pe reprezentantul Fondului Monetar Internațional de ce i s-a delegat Chișinăului dreptul de a stabili prioritățile.
I think what has happened is that there has been a timeout of actually about 2 years or so.
A existat o pauză de circa 2 ani și în perioada respectivă autoritățile Republicii Moldova au avut timp să-și pregătească temele de acasă. Și ar putea fi mai productiv atunci când statul se convinge de sine stătător de necesitatea unor schimbări și necesitatea unor acțiuni decât în cazul când femeii forțează acest lucru.
Întrebat cum va afecta situația economică a Republicii Moldova interdicția de import în Rusia a vinurilor moldovenești, Ioren Kremers a declarat.
În primul rând, nu înțeleg motivația boicotului respectiv.
I think Moldovan wine is excellent wine.
Eu cred că vinul moldovenesc este excelent.
Second, if this continues, it will certainly damage Moldova's economy.
În al doilea rând, dacă criza va continua, evident va avea un impact negativ asupra economiei. Fiindcă vinicultura constituie un sector important în economia Republicii Moldova. În al treilea rând, sper că restricțiile impuse de Rusia vor fi eliminate în curând. Dacă aceasta nu se va întâmpla, Republica Moldova va trebui să se orienteze la alte piețe de export pentru vinurile sale. Pe termen scurt, aceasta va implica anumite costuri sporite pentru Moldova, dar în termen lung, aceasta va duce la diversificarea exporturilor. În acest caz, Rusia s-a dezavantajat pe sine însuși, cum zice zicala engleză, s-a împușcat în picior, fiindcă nu va mai avea ocazia să beneficieze de vinurile bune din Moldova.
Ioren Kremers, director regional al Fondului Monetar Internațional, într-o relatare semnată de corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski.
Deocamdată autoritățile de la Chișinău nu au evaluat pierderile ca urmare a interdicției importului de vinuri moldovenești din Rusia, dar se cunoaște faptul că doar valoarea sticlelor de vinuri din cele 200 de vagoane stopate la granița Ucrainei cu Federația Rusă s-a ridicat la aproape 10 milioane de dolari.
Premierul Vasile Tarlev s-a întâlnit cu reprezentanții producătorilor și exportatorilor, anunțând cu această ocazie crearea unei celule de criză. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, relatează.
Premierul Vasile Tarlev a anunțat astăzi că guvernul, împreună cu un grup de experți, va elabora un plan de acțiuni pentru depășirea crizei exporturilor de vinuri în Rusia. Anunțul a fost făcut la o întrunire de nivel republican în problema exporturilor de vinuri care a avut loc la Ministerul Agriculturii. La întrebarea Europei Libere ce acțiuni concrete prevede acest plan, Vasile Tarlev a evitat să ofere prea multe detalii.
Acest plan, în primul rând, prevede acțiunile legale necesare de a exclude această interzicere și de a restabili relațiile normale între partenerii de afaceri a ramurii vitivinicole.
Premierul Vasile Tarlev susține că mai multe țări s-ar fi arătat dispuse să accepte pe piața lor vinurile moldovenești, în cazul în care Rusia își va menține restricțiile, dar iarăși a evitat să numească aceste țări.
Avem foarte mulți prieteni noi pe piața internațională, pe piața europeană, de a ne acorda mâna de ajutor. Clar că noi nu ne dezicem de piața Federației Ruse, deoarece mai mult de 100 de ani se comercializează produsele moldovenești și în toate timpurile au fost însuși de ruși, de consumatorii ruși, au fost confirmate de a fi unii din cele mai calitative produse pur curate, ecologic și calitativ, din toate punctele de vedere.
În context, directorul general al Agenției Agroindustriale Moldova Vin, Valeriu Mironescu, a declarat că probele prelevate din cele 6 milioane de sticle scoase din vânzare din magazinele din Rusia au fost testate la laboratoarele rusești Rostest, care au confirmat că vinurile moldovenești corespund normelor sanitare și sunt de o calitate bună. Prezent la ședință, ministrul Economiei și Comerțului Valeriu Lazar a confirmat că autoritățile de la Moscova nu au reacționat deocamdată în niciun fel la demersurile Chișinăului. Dacă în scurt timp situația nu se va schimba, potrivit lui Lazar, autoritățile moldovene vor acționa în judecată. Reprezentanții agenției sanitare Rospotrebnadzor, care au declarat că vinurile moldovenești ar fi de o calitate proastă.
Încercăm să utilizăm tot instrumentarul civilizat care ne-l oferă cadrul multilateral, cadrul bilateral pentru a asigura un comerț civilizat și noi avem certitudine că nu există probe și de fapt aceste probe posibil că vor fi inventate, fie vor fi căutate pe undeva. Pentru moment nu există aceste probe.
Președintele Uniunii Exportatorilor de Vinuri, Gheorghe Cozub, spune că viticultorii moldoveni se confruntă în prezent cu grave probleme din cauza interdicțiilor impuse de Rusia.
Salariul nu putem da, creditele trebuie întors, procentele la creditare trebuie întors, plata pentru mărfuri de stat trebuie plătit. Ce facem? Vacanțe pentru plata mărfuri de stat, vacanțe pentru impozite. Dar vă închipuiți dacă producția noastră se va întoarce înapoi din Rusia, câte cheltuieli vor fi?
Potrivit experților, vinul este principala marfă moldovenească de export, iar piața rusă cea mai importantă. Doar anul trecut au fost exportate vinuri în valoare de 315 milioane de dolari, dintre care 80% pe piața rusă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
O altă veste bună economică a zilei este că, la inițiativa părții ruse, se pare Chișinău și Moscova vor începe noi negocieri în vederea reluării exporturilor de produse agricole moldovenești pe piața Federației Ruse. Discuțiile, precizează agenția Basapres, vor avea loc între 17 și 21 aprilie la Moscova, între conducerea Agenției Moldovenești de Carantină Fitosanitară și instituția similară rusă.
În mai 2005, Moscova a interzis importurile produselor agricole moldovenești pe motiv că fructele și legumele din Republica Moldova sunt afectate de mai multe boli.
Iar potrivit unui studiu realizat de experții Uniunii UniAgroProtect, embargoul rus a provocat în 2005 exportatorilor din Moldova pierderi între 11 și 12 milioane de dolari.
Președintele Vladimir Voronin a anunțat într-un interviu cu Nezavisima Gazeta că pregătește o vizită la Moscova. În paranteză, trebuie menționat că astăzi a plecat într-o vizită oficială în China. În interviu, președintele Voronin susține că presa, sau o parte din presa rusă, este cea care a creat Moldovei imaginea de oponent al Rusiei.
Vladimir Voronin a reamintit că Moldova nu intenționează să adere la NATO sau să se unească cu România și că asemenea supoziții sau speculații se fac la Moscova numai de cei care doresc ca problema Transnistriei să rămână pe veci nesoluționată. Cei care nu simpatizează Moldova, spune Voronin, nu simpatizează de fapt nici Rusia și sunt cei care încearcă să opună Rusia Europei, să o izoleze.
Corespondentul Europei Libere, Radu Benea, i-a solicitat analistului politic Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice opinia în legătură cu aceste declarații, întrebându-l mai întâi cât de convingătoare pot fi pentru autoritățile ruse argumentele invocate de președintele Vladimir Voronin.
Moscova este diferită și eu cred că acei care de tipul lui Modest Kolerov sau Zatulin sau Baburin, sigur că pentru ei asemenea argumente nu sunt convingătoare, din simplu motiv că ei nici nu vor să-și schimbe opinia față de Republica Moldova, din simplu motiv că probabil sunt pur și simplu întreținuți de regimul de la Tiraspol. Eu nu cred că conducerea Rusiei nu este conștientă de situația reală din Republica Moldova. Pentru ca să ajungem la o asemenea concluzie, este necesar să citim acele documente care au fost semnate la inițiativa Federației Ruse. Aceste documente neglijează adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a actelor juridice care reglementează procesul de democratizare și de decriminalizare a Transnistriei. Și de ce eu nu văd șanse ca să schimbăm poziția actualei conducere a Rusiei prin publicații de asemenea gen. Dar oricum eu consider că este binevenită diversificarea informației despre Republica Moldova în mass media din Rusia, inclusiv pe această cale. Competiția informațională tot face parte din relațiile dintre două state, îndeosebi când între ele există o asemenea problemă gravă cum este conflictul transnistrean.
Domnul Nantoie, în același interviu, președintele Vladimir Voronin spunea că nu renunță la intenția de a face o vizită la Moscova, vizită care, spune el, este foarte important să fie, citez, umplută cu un număr maxim de decizii importante și irreversibile. Ce decizii, cum credeți, avea în vedere președintele Voronin și cât de dispuse ar fi Moscova să-i vină în întâmpinare?
Îmi vine greu să spun ceva la acest capitol, îndeosebi după apariția pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Rusia informații despre faptul că ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, domnul Vasile Sturza, la 5 aprilie a fost invitat la Ministerul de Externe al Rusiei și lui s-a atras atenția la faptul că ceea ce numește Rusia acțiuni unilaterale a Chișinăului și a Kievului sunt niște acțiuni de exercitare a presiunilor asupra unei părți în proces și chipurile aceasta contravine principiilor organizației pentru securitate și cooperare în Europa. În același timp, Rusia își reiterează poziția că o soluție poate fi atinsă numai în cadrul procesului de negocieri și că această soluție trebuie să se prevadă un statut bine asigurat și garantat al Transnistriei. Deci Rusia deocamdată nu-și schimbă poziția și în legătură cu aceasta, pentru mine, cel puțin personal, șansele de realizare unei asemenea vizite despre care vorbește domnul președinte, la moment sunt minime.
Analistul politic Oazu Nantoi, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Pentru a-și reduce dependența politică, dar mai ales economică în acest moment de Federația Rusă, Republica Moldova ar trebui să învețe lecția baltică. Este în tot cazul părerea analistului politic Vladimir Socol și vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Statele baltice au luat încă din 1991-92 decizia strategică să nu mai depindă de piața de desfacere a Rusiei. Până atunci, cele trei state baltice erau mari exportatoare de produse agrare pe piața rusească. Estonia și Letonia au reușit să-și reorienteze legăturile și exporturile agricole către alte piețe încă în primii 5 ani de independență. Lituania nu a reușit acest lucru la fel de repede. Ca urmare, economia Lituaniei a ajuns aproape de prăbușire în 1998 și în anii imediat următori din cauza crizei financiare a Rusiei din acei ani. Exact așa a pățit atunci și Republica Moldova. După aceea, Lituania a reușit, ca și surorile ei baltice, să-și reorienteze exporturile spre Europa. Republica Moldova nu a reușit acest lucru în acei ani îndelungați, irosiți de trecutele conduceri. Anul trecut însă, embargoul rusesc asupra produselor agricole moldovene a condus la unele decizii strategice la Chișinău în vederea redirecționării exporturilor. Sper că și embargoul recent introdus de Rusia asupra vinului va impulsiona desprinderea finală a Republicii Moldova de imperiu și în sensul economic. Lovitura grea a Kremlinului împotriva populației Republicii Moldova poate fi întoarsă în favoarea Republicii Moldova dacă producătorii, exportatorii și liderii politici reușesc să învețe lecția baltică. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Ora Moldovei, moderat din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode. Reamintim acum principalele știri pe scurt.
Peste 75% din locuitorii Republicii Moldova se declară moldoveni, peste 55% vorbesc uzual limba de stat, arată ultimele date statistice ale recensământului din octombrie 2004.
Fondul Monetar Internațional ar putea relua finanțarea Republicii Moldova.
Președintele Vladimir Voronin pregătește o vizită la Moscova.
Cel puțin 79 de oameni au fost peste 160 răniți de explozia unei bombe la o moschee șiită din Bagdad.
Un fost ambasador polonez la Minsk, arestat pe motiv că participase luna trecută la protestele opoziției belaruse împotriva realegerii președintelui Alexander Lukashenko, fost ambasador, a fost eliberat.
Dependența economică a Republicii Moldova de Federația Rusă este un fapt, o evidență, dar, cum declara și președintele Voronin în interviul din Nezavisima Gazeta, embargoul pe importul de vinuri a fost o școlire politică. Moldova a învățat lecția și va încerca să-și diversifice piețele de desfacere.
Și sursele de energie am adăugat noi. Reuniunea CEFTA, Asociația Liberului Schimb din Europa Centrală și de Est, care s-a desfășurat joi la București, a oferit Republicii Moldova șansa de a căuta sprijin politic pentru aceste planuri, iar României i-a oferit șansa de a oferi acest sprijin.
În cadrul întrevederii dintre premierii celor două țări, Vasile Tarlev și Călin Popescu-Tăriceanu, s-a discutat despre o linie de transport a energiei electrice între cele două țări, de o nouă conductă de gaze și de sprijinul politic pe care România este dispusă să-l acorde Moldovei pentru a se apropia de Uniunea Europeană.
Ce e nou în aceste planuri? Ce și cât poate fi realizat? În interesul cărei părți? Sunt câteva din întrebările pe care corespondentul Europei Libere, Vasile Bodnaru, le-a adresat fostului premier Ion Sturza, astăzi vicepreședinte în grupul Rompetrol, responsabil cu extinderea pe piața rusă și a CSI.
Acest proiect nu sunt ceva nou. Ele se vehiculează și discută de mulți ani, eu aș spune chiar de vreo 10 ani, inclusiv infrastructura energetică, liniile care sunt stipulate în mai multe protocoale de intenții între Republica Moldova și România, dar au apărut unele nuanțe. Dacă în România aceste proiecte sunt văzute ca un cap de pod pentru a exporta energie electrică din România sau a face o conexiune de suport cu gazele din sistemul de gazoducte românesc către Republica Moldova. În Republica Moldova, dacă să fim sinceri, se văd doar ca o posibilitate de a folosi teritoriul Republicii Moldova pentru tranzitul energetice din alte spații, în special din Rusia și Ucraina, către România. Același gazoduct Bălți-Ungheni este un gazoduct conceput pentru export. Aceleași linii de energie electrică cu tensiune înaltă de 400 de kV sunt iarăși orientate înspre export, în special la stanția de la Cuciurgani. Deci, dacă ne-am uitat în subtextul acestor declarații, am impresia că fiecare își vede, de fapt, disoluționarea problemelor sale interne. Dar, bineînțeles că aceste declarații de la întâlniri de așa gen m-au și la împrietă politică. Este important pentru România să facă declarații de susținere Republicii Moldova, Moldova să audă așa formă de declarație, dar să luăm în considerație constrângerile care le are și România și Moldova pentru a implementa aceste proiecte care au fost sonorizate. Și vă dau un singur exemplu. În versiunea română a declarației de presă a fost menționată tronsonul Ungheni-Bender de cale ferat, ecartamentul european. Această inițiativă din partea României a existat și există în permanență. În Republica Moldova a existat și există o reticență totală față de acest proiect, care de fapt nu este un proiect ieftin, ar fi costat cel puțin 100 de milioane de dolari. Acești bani poate să vină doar printr-un proiect de anvergură internațională, cum ar fi, spre exemplu, fondurile Uniunii Europene.
Aceste conexiuni energetice ar interesa și partea rusă în contextul promisiunilor făcute de ministrul Lazar în legătură cu negocierile privind prețul?
Doar în contextul respectiv se poate de văzut aceste inițiative a părții moldovene. După câte înțeleg eu, sub presiunea iminentă de creșterea prețului la gaz, partea moldovenească a fost nevoită să cedeze în anumite promisiuni, în fapte, trebuie să recunoaștem, că teritoriul Moldovei va fi pus la dispoziția companiilor rusești, fie RAUES, fie Gazprom, pentru exporturile nelimitate de energie electrică și gaze către alte piețe. Cred că nu în ultimul rând și România, dar este vizat Balcanii, Turcia. Moldova rămâne un punct cheie pentru tranziția a resurselor energetice rusești. Dacă ați observat, Rusia a devenit foarte activă, eu aș spune chiar agresivă, în acapararea activilor în zonele limitrofe de piețe. Ultimul exemplu este cu Armenia, când i-au impus pe armeni ca să cedeze gazoductul Iran-Armenia, ca să cedeze toate în sistemul energetic pentru a nu accepta inversarea fluxurilor. Moldova este undeva la periferia sistemului rusesc, deci ei sunt foarte cointeresați ca să miște în interiorul pieței, ca să nu dea posibilitate să inverseze piața înspre Rusia. Și asta se vede foarte bine și în acest gazoduct care e planificat și prin rețelele electrice care trebuie construite.
În aceste condiții va mai putea fi vorba despre surse de alternativă de gaze, cum se vorbea despre gaz din Turkmenia, Kazahstan?
Nu, categoric nu, deci din simplu motiv.